Welcome to Kabulastugang Podcast. Where we talk about...
ulitan.
5, 4, 3, 2, 1.
Welcome to Kabulastugang Podcast, where we talk about all things Kabulastugang. We are your hosts. My name is Jeldin.
And I'm Ken.
And welcome to our show, episode
18.
And today, we have a special letter. Came from... Sabihin ba natin yun?
Hindi.
Luna Snow Part 2.
Ayan. So nag-email ulit si Luna Snow, nag-share ulit siya ng kanyang kabulastugang experience. Maraming kabulastugang tong batang to eh. So thank you sa email mo, sa story mo.
So yung subject niya is Luna Snow Part 2.
Electric Bungalow.
Bungalow?
Bungalow. Electric Bungalow.
Ano yun?
Malalaman natin yan.
Buga.
At aking katoto. Ano, ikaw na lang magbasa. Ikaw muna pala. Simulan mo na, katotong Jeldin.
Hello mga buslog. Luna Snow.
Minus 8 here. Alam mo kung ano ibig sabihin ng negative 8? Luna Snow, negative 8.
Ano?
Sabi niya 7? Kasi, hindi. Yung Luna Snow daw, baligta rin, iganto mo daw yung 8. Malalaman mo kung ano ibig sabihin ng negative 8.
Titi na may balls?
Oo.
Akala ko yung 8, yung parang emoji.
Hindi ko alam. Kinanta niya yan sa Cripsilog dati.
Okay, titi na may balls. Kaya negative 8.
So yun, hello Luna Snow, negative 8.
Pinadagdagan ko na kasi yung name ko sa Cripsilog. So ito rin, updated na.
Ayun pala.
Yun, sinabi niya.
Sinabi niya rin pala.
Kumusta kayo? Uminom ba kayo ng tubig madalas? Ayaw ako.
Oo. Alam mo ba?
Ano?
Kahit summer, warm water pa rin ang iniinom ko. Kahit nasa office ako.
Ayoko mas ma-cold naman.
Mas cold. Warm, laging mainit yung iniinom ko kahit ang init ng panahon. Ewan ko, nasasarapan na ako sa maligam-gam na tubig.
Nung bata ako, hindi ako uminom ng tubig gripo. Kailangan ilalagay, kailangan ano siya, ilalagay ko ng konti sa rip.
Saka mo inumin. Nakala ko mineral water.
Ay, hindi naman. Okay na ako sa tubig gripo. Kahit hindi mineral, basta ano, kahit pa paano ilalagay sa
papalamigin.
Yung, alam mo yung hindi na siya warm, medyo ano na, malamig-lamig na. Pero ngayon, okay lang sa akin kahit ano.
Malamig naman ang tubig. Ay, malinis naman yung tubig sa probinsya natin.
Oo, malinis. Para sa mga busilik ang puso. Pero ngayon okay na, kahit tubig kanal okay na rin.
Basta may mainom. At talagang sineryoso natin yung tanong niya na uminom tayo ng tubig.
Oo, hindi kasi ano lang, i-share ko lang din na every morning yun yung isa sa mga routine ko na uminom talaga ako ng isang basong tubig. Pagkagising ko, pagkaihi, inom tubig. Tapos bago matulog, inom ulit ako ng konti lang.
Nag-gargle ka bago ka uminom ng tubig?
Hindi na, tuloy na.
Dapat gargle muna.
Hindi kasi sabi ng teacher ko dati, ano daw, fluoride daw yun.
Fluoride? Toothbrush? Toothpaste?
Hindi, yung mabang hininga. Ano daw siya, may something na vitamins na makukuha.
Talaga, toxins na yun eh.
Yung panis na laway. hindi ko alam. Sabi ng teacher ko dati, ano daw, pag umaga daw, huwag mo daw iluwa yung ano. Pero ano, minsan ang ginagawa ko, nagtatoothbrush na ako pag hindi ko na kaya.
Hindi, kahit i-gargle mo yun, tapos ang inumin mo, warm water nga sa umaga.
Ayun, pwede rin naman. Tapos hindi ako nag-ilaw sa umaga.
Ay, talaga, bakit?
Hindi ko alam, ano nga, dugyot. Hindi ako nag-ilamos. Hindi ko alam. Para kasing feeling ko, pag napagod yung mata ko, tapos di ba mag-ilamos. So anyway, back to the kwento na
tayo. Layang napuntahan natin. Tubig pa lang yung tanong niyo. Okay.
Mahirap hindi mamatay pag hindi kayo hydrated. Oh, totoo yan. Salamat sa pagbabasa ng una kong email. Nandito ako ulit para ipahiya ang sarili ko sa inyo. Dahil meron ulit akong mga recovered memories dahil sa episode nyo.
Wala.
So, ikaw na.
Gustong-gusto namin yun yung napapahiya yung mga nakikinig sa amin. Okay. Simulan natin. Stories ay from grade school to college. Ha? Grade school. Bago ang lahat, explain ko muna yung settings ng kwento.
Ay, may pamood.
Diba? May setting
may pamood.
Ng...
Parang bakit mo yung... May pamood.
May pag-set ng mood.
Oh, yung may pag-set ng mood.
Okay, game.
May pamood.
Ang kwento kasi sa Taguig ay probinsyudad. Ay, hindi. Ang tawag kasi sa Taguig ay probinsyudad. Kasi daw mukhang province yung ibang barangay tapos merong BGC na super pangyayamanin. Ganun pala tawag doon.
Probinsyudad.
Probinsyudad, okay.
From D.
Sa province part kami nakatira tapos yung lugar namin marami pang mga gubat areas doon. Ito yung panahon na market-market pa lang yung malaking building sa BGC. Every April dati, merong softball tournament doon sa barangay namin na yon. Tapos kasali doon yung team ng tatay ko and mga kapatid niya, so madalas kasama kami. Yung pinagaganapan ng softball matches ay nasa gilid ng lupa namin. Tapos doon sa lupa na yon, meron kaming pool. Di naman siya super laking pool, pero pool pa rin siya. Tapos halos every week, nagsuswimming kami doon, magpipinsan.
Yaman.
Diba?
May pa-pool. Oh, pero naalala ko, summer din yung papa ko kasi nagsisoftball din siya.
Ay, bongga. Baka laro ng papa mo yung papa niya.
Kakalaban sila. Pero hindi naman ako taga-Taguig.
Siyagig.
Siyagig.
Basta pag napilit si Lola, swimming na agad.
Ah, sa Lola niya yung pool.
Siguro. Teka lang, hindi ko alam. Sa kanila ata yun. Okay. Tuloy natin. Medyo magubat pa noon sa area na yon noon. Isang Sunday, meron kaming swimming. Buong family yon, as in yung 7 na magkakapatid nila tatay, tapos yung mga familia. Tapos yung mga pamilya nun, kumpleto kami, tapos salo-salo kami kakain ng tinola. Tinola pa sa... Ang pangit ng pagkakasabi ko. Kumpleto kami, tapos salo-salo kami kakain ng tinola pa. So, madalas di ako makakain unless merong liempo.
Oy, sosya.
Parang nakwento niya nga sa akin na hindi siya mahilig sa tinola.
Masarap naman yung tinola. Pero kasi medyo yung lasa niya kasi ano, medyo matabang kasi chicken. Di ba pag chicken naman, hindi naman ganun talaga kalasa. Unlike yung pag mga beef or kaya ano, pork, di ba? Mas malasa sila.
Pero yun ko, gusto ko yung tinola, sorry na. Yun nga, hindi daw siya kumakain pag walang liempo. Ibang level kasi talaga yung tama ng liempo pag swimming tapos kaulam ng kaning pandan. Ah, yung sarap.
Masarap yung kaning pandan, no?
Oh, bango pati noon, grabe. Pero ayun, nung araw na yon medyo may sinat ako tapos ayaw ako payagan ng nanay ko na mag-swimming. Sobrang naiiyak na ako noon kasi gusto ko na nga mag-swimming kasi nagsiswimming na sila. Kaya nag-isip ako kung anong pwede kong gawin para makaligo ako. Ito na. Ewan ko ba kung bakit ganito yung naisip ko, pero sobrang tanga ko talaga nito. Pero mga grade school pa ako nito, so excuse pa.
Pagbata, tanga.
Oo. Excuse pa yan, grade school pa. Naka-swimsuit nga, diba? Naka-swimsuit nga, diba? Nasuot ako ng t-shirt, tapos nagpasapin ako sa likod ng good morning towel ko. Tapos saka ako naligo. Sa isip ko kasi, pag madami akong damit, hindi ako lalamigin. Hindi ko talaga naisip na mababasa rin naman yun.
Dapat nagkumot ka doon.
Diyos ko, every time na naalala ko yun, hiyang-hiya ako. Buti talaga walang ibang nakapansin nun. Sa huli, nilagnat pa rin ako. Okay lang kasi absent ako sa school kinabukasan. May sabaw moment ba kayong ganito?
So, parang iniisip niya waterproof na yung...
Oo, kasi... Hindi na siya lalamigin kasi marami na siyang damit.
Pero alam mo, dati naisip ko magkumot talaga pag malamig. So, yung pag nagsiswimming ka tapos sobrang lamig, gusto ko magkumot.
Pag swimming, hindi naman ako, hindi pa naman ako nakaranas ng ganito. Pero ano, yung t-shirt, uso kasi sa atin yung naka-t-shirt tapos naka-shorts tapos magsiswimming.
Ako kasi ano, ngayon lang naman umuso yung naka-swimsuit.
Oo, lalo na sa mga probinsya, ganun sa atin mag-swim.
Conservative, no? Ngayon, ano na lang, parang kapirasong ano na lang, tela na lang sinusuot.
Ay, naalala mo yung sa Boracay, yung ibang lahi.
Yung Chinese.
Sinulid na lang yung suot niyo.
Parang tinakpan na lang yung butas.
Oo. Ano, di ba na hinuli sila ng police?
Pero actually, naging trend siya. Pero yung grabe, pang, grabe naman. Parang ano na siya, pang private place na talaga.
Parang, pero, wala eh, parang garter na lang yung suot niya eh.
Pero grabe yun ha, nag good morning towel daw. Parang hindi nalagnat.
Kumbaga parang absorbing. Oo,
yung inisip niya siguro ano, water repellent yung ano, yung damit.
Tsaka yung towel. Pero may swimsuit sa loob, wag ka. So ayun, yun yung kwento niya nung grade school. Ituloy mo na yung high school.
So high school. High school. So, bagong school year, nung second year high school ako, tumaas kami ng section ni CK at B. Nakwento ko na si CK sa Cripsilog. If ever naaalala ni Kenneth, ito yung catfishing. Ano yun?
Catfishing? Ah, yung, oo, si CK. Ito yung ating kaklase niya, yung friend niya na nang nagpapanggap na ibang tao siya sa text atar sa Facebook. Tapos sinachat niya ata yung mga ibang nilang kaklase, parang ganun.
Ah, oh, hindi naman siya nag-change persona. Hindi naman.
Yung friend niya.
Sa ano lang, parang nagpapakilala lang kung sino. Alam mo, nagkaroon talaga ng ganyang face sa ano, sa dati.
Oo.
Yung parang ano, parang biglang mag-chat sa'yo na iba yung pangalan.
Tapos kakilala mo pala talaga. Ano.
Parang nandiyo-joke lang, para lang makipagkwentuhan sa'yo.
Ginawa mo na ba yan?
May nang ganun sa akin. Sino tapos siya? Kaklase ko pala.
Ay, high school to?
Mm-mm. Parang tanga lang.
Ay, next time ikwento mo yung catfishing mo. Okay, game.
Nangyari to before yun, kasi bagong school year pa lang. Nahiwalay sa amin yung iba naming friends. Tumalino kasi ako ng 2 sections. Dati, 6 ako, umangat 2-4.
Wow, congrats.
Tumaas sa laylayan.
Ako, what? 6. Ako, 6. Ano?
6
ako, section 6 mula grade 1 hanggang grade 4.
Ako naman 4. At least ano, mataas-taas naman ako. Kasi pero, ano, marami pang slot nun sa section 4, kaya ako na 4. Pero kung wala na, malamang 16 ako.
Pero mas masaya sa last section talaga.
So yun, pwede na rin, sabi niya. Isa sa chismisa nung pagpasok namin ng second year ay terror na head and second year teacher. Siya yung advisor ng first section tapos sobrang sungit tapos na nakakatakot tumingin. Lunchtime noon, nasa quadrangle kami. Ano yun? Ano yung quadrangle?
Quadrangle, yung pa-square na ano, tambayan.
Lunchtime.
Nanghula lang ako.
Yun, so nasa quadrangle kami. Tapos napansin namin si A. Sino si A? Kilala mo si A?
Yung kaklase din nila. Si CK
na,
at si
ano,
A, diba?
Nakwenta rin niya sa Cripsilog.
Ata, di ko naman.
Si A. Na dati naming tropa, tas big ibang section na, kaya di na namin barkada. Nakasilip sa bintana. Yung room kasi ni A sa taas ng kantin. So nakita nila yung quad. So kami naman, tinawag namin. Sigaw kami ng sigaw. Etong si A kasi, napakabingi. Nakakaloka. So medyo nilakasan namin tapos biglang may sumitsit. Pagtingin namin sa bintana sa kabilang room, nakita namin si Madam Head ng second year teachers. Nakakatakot, nakasimangot tapos pinagdidilatan kami.
Okay, game. Gulat na gulat talaga ako nun tapos sa sobrang hiya namin kasi pinagtitinginan na kami ng mga tao kasi galit nga si Madam. So sobrang takot ko, tumakbo ko, iniwan ko sila. Sobrang namutla ako noon, tas kinakabahan. Edi klase na namin, biglang nag-announce na magkakaroon daw visitation tong si Madam sa sections. Sa mga sections. Di ko na maalala yung reasons pero pagkadinig ko talaga noon, ninervyos na ako kasi sigurado matatandaan niya kami. Sobrang recognizable kasi ni CK Shuta. Ano kaya yung tsura ni CK? Okay.
Baka kulot siya. Tingin ko CK. Kulot, kaya kakaiba rin yung ano niya.
Okay, sige, tingnan. Ang laking babae pala si CK. Ay, oo nga, babae si CK.
Christine, ano, Charm Christine.
Kristen. Kristen, Kristen.
Kristen. Kristen, Kristen.
Ang laking babae, tapos yung pony, parang si Jojo Siwa at Ariana Grande.
Taka lang, sino nga si Jojo Siwa?
Yung ano din, sa social media.
Oh, tapos si Ariana Grande, so ibig sabihin one ponytail, tapos nakataas.
Oo. Ako naman, plain lang naman ako, so medyo nakahinga ako ng maluwag. Pero para din makasigurado na hindi niya kami mamukhaan, nag-ayos pa ako. As in, naka-headband pa ako instead of lugay. Tapos, tinanggal ko yung salamin ko. Inayusan talaga ako. Inayusan talaga ako ng mga klase ko noon. Pati si V at si CK inayusan. Team effort para lang di kami mapagalitan. Naalala ko yung feeling ko noon na di na ako maaabot ang buhay ni Madam kasi sobra yung kabog ng dibdib ko. Tapos, pinagpapawisan na ako ng malamig. Pagpasok niya, diretso lang yung tingin ko. Nasa medyo harap kasi ako kasi malabo nga yung mata ko. So ako yung una niyang makikita sa aming tatlo. E di yun, nagsalita na. Medyo gumaan yung loob ko at nakampante na ako kasi di niya pala kami naalala. Tapos putik nung closing remarks na, bigla siyang nagsalita na, binago niyo pang itsura niyo. Akala niyo ba di ko kayo natatandaan? Ay, dapat pala boses mataray na teacher, no? Binako niyo pa yung itsura
parang,
niyo.
Parang boses Pinocchio. Parang boses ni Doraemon.
Paano ba yung...
Sige nga, diretso mo nga.
Binago.
Yung isa na nga yung maganda. Binago niyo pa yung...
Halimbawa, babanggit. Luna Snow.
Yeah. Miss Minchin.
Binago niyo pa yung... Binago niyo pa yung itsura niyo. Akala niyo, di ko kayo matatandaan. Mahuli ko pa kayong sumisigaw, ako magpapa-office sa inyo. Alam nyo bang nakaka-istorbo kayo? Ay, ala, nagkalit niya siya.
Routine naman niya.
Something like that. Grabe guys, muntik na ako umiyak niyan sa sobrang takot. Pero tumawa naman siya. Sabi niya, next time daw, if may gusto kami kausapin, akyatin namin kasi hindi daw nakakaganda yon. Baka daw di kami magkaroon ng jowa.
Siguro madabang jowa. Yan, lintik yan.
Ay, hindi. Siguro ganto siya nung bata siya. Kaya hanggang ngayon matandang niya. Hanggang ngayon matandang dalaga na siya. Ay, ang lungkot pala ng buhay ni Madam.
Solo lang siya sa bahay nung kumakain siya ng Ligo Sardines, yun lang tagang kinakain niya.
Oo. Tapos matutulog siya, mag-isa siya.
Umiiyak kalawang mata lang.
Oo, kasi nagsigaw-sigaw siya dun sa nung high school siya.
So tama lang 'yun yung ginawa niya. Ay. So, ibang may jowa na kaya si ano, ito si Luna Snow.
Hindi ko alam.
Para ma-confirm natin yung nangyari.
Ano nangyari?
Kasi sabi niya ayaw, kung itatuloy niya pa, ay di ano, wala na daw kayo mang jowa.
Oo nga, balitan mo kami, Luna.
Kung tumala ba yung sumpa.
Ibang level din talaga yung kaba ko nung araw na yon. Di ko na alam paano ko ako nakasurvive. Na-experience niyo ba to? Ha, nakakahiya. Napagalitan ka na ba ng teacher mo ng ganong katindi? Ay, may naalala ko yung teacher ko sa MAPE nung high school. Lalaki siya na mataray, na payat, na matangkad. Hindi ko alam kung naging teacher mo na rin siya. Basta sobrang sungit niya, takot din ako sa kanya. One time, nung maglalabasa na sa classroom, sa subject niya, nandun ako sa may unahan niya. Nagsusulat siya sa table niya, ganyan-ganyan. Tapos naglalabasan na ibang teacher. May nakita ba akong ting-ting na mahaba? Yung parang naalis lang siya sa walis. Ang ginawa ko, meron kasi akong kabarkada sa unahan ko nung nakatayo siya. Pinulupot ko yung ting-ting dun sa leeg nung kaibigan ko. E di nakaharap siya kay... Malapit din siya kay sir. Tapos, yun, pinulupot ko na nga yung ting-ting. Bigla ko bang binitawan yung ting-ting habang nasa leeg nung kasama ko. Ano siya, pumaltik siya dun sa teacher ko. Tumama siya, dumiso dun sa teacher namin. Tapos, bigla na lang kami nagtalikuran, nagpatay mali siya kami. Kunwari si Sipol.
Hindi mo kayo nag-guide.
Hindi siya nagalit. Parang, sino yun? Tapos walang kumibo. Pinalampas na lang niya, sobrang kaba ko din dun. Kasi muntikan siyang tamaan sa mata ng ting-ting eh. Eh buti nakasalamin siya yung reading glass niya. Tapos one time, same teacher. Meron kasing isang araw na bago kami lumabas, magpapapirma, last day na siya ng school year, magpapapirma ng clearance saka ng notebook kung nagsusulat daw ba kami sa mga notebook namin. Eh din nakapila. Kasi naabot lang namin yung notebook namin. Ang hindi ko ba alam na yung ballpen ko yung naandun sa ano niya, naandun sa notebook ko, nakasangat. Pagbukas ko ng notebook kong ganun, habang nasa harapan niya, dumulas yung ballpen na nakaharap sa kanya. Dagdire-diretso siya hanggang dun sa uniform. Eh, wala palang takip yung ballpen ko. Nasulatan yung polo ni sir. Yung mataray na yun. Gumuhi talaga siya mula dito. Mula sa dibdib hanggang dun sa may chan. So, hala, sorry po, sir. Tapos, nagulit ako kasi hindi siya nagalit. Parang napailing lang siya.
Wala na siya magagawa.
Pero usually, ano siya, sermon talaga.
Ay, wala eh. Hindi naman, aksidente rin naman kasi.
Pinirmahan niya na lang, tapos umalis na ako. Ayun lang. Kinabahan lang din ako, pero hindi naman niya ako pinagalitan. Ayun, yun lang yung kwento ko. Medyo nakakatawa din naman. So, ay, ano na natin tong ano, college naman ni Luna Snow.
Idiretso na natin.
College. Medyo maikli lang to. Commute story. Ay, commute story. Di ba plano din natin magkwento ng commute story? Ah, sige. Ito pa lang yung naalala ko. Tapos, di ko pa sure if nakwento ko na ba sa mga podcast. Minsan kasi tinatype ko ng madaling araw. So, di ko talaga naalala if nakapag-send na ba ako ng ganong... Inahapon ako. So di ko talaga naalala if nakapag-send na ba ako ng ganon. So sorry if doble na pala. Okay lang yan, Luna. Bago pa lang ako nito sa Maynila, sa Lyceum pala ako nag-graduate. Shoutout sa mga pirata dyan. Shoutout. Pirata? Ba't pirata ang tawag?
Lyceum, pirates.
Totoo?
Yung ano, di ba? Yung parang yung basketball team.
Oo, pirates ang tawag. Okay. Ano bang tawag sa atin?
Wala ano.
SLS? Meron.
Ano? Sa ano? Sa department natin. Yung Warriors tayo.
Oo, Warriors tayo sa department.
College natin.
Ayun.
Hindi kasi kami part ng UAAP tsaka NCAA. Kami ano lang. Kami by department lang yung magkakalaban.
Kami ano lang. Palarong pambayan lang kami. Okay, game.
Palarong pangkanto.
Okay na siguro i-share, bahala na kung mabuking ako. Medyo nahirapan pa akong magpara, makisuyo ng bayad, tas tandaan yung mga bababaan ko. Dati, kinakabahan pa ako before bumaba, as in sa TM Kalaw yung bababaan ko, pero yung kaba ko, nag-start na sa my City Hall.
Alam mo, meron din akong ganyang pakaramdam dati, nung bata ako. Yung pag malapit na, parang kinakabahan na akong magsabi ng para.
Ako din.
Hindi ko alam, no?
Ang gusto kong magpara sa bus kasi may conductor. Sasabihin ko lang, kuya, dun nga po ako bababa sa next kanto.
Pero pag hindi dumaan sa gilid mo.
Pag nakalimutan, no? Tsaka, yun nga.
Pero ako, hirap din ako magpara. Yung dati nung bata ako, kasi ayoko marinig nila na papara ako.
Diba?
Kasi titingin sila lahat eh.
Yun din, na awkward din ako dun. Kaya dati, ang ginagawa ko, pag galing akong Lucena or sa Lokban, umuupo ako sa likod mismo ng driver para sasabing, bubulungan ko na lang siya, kuya, bababa nga po sa next kanto.
Ako naman, ano na lang, nung parang medyo naging pro na ako, kinakatok ko na lang.
Yun, katok din.
Hindi na ako sasabi ng para.
Ay, hindi, meron ng bagong, ano diba, sa jeep, hilahin mo na lang yung tali.
Ano, hilahin.
Hila, para sa... tali, titigil.
Sumigaw ng Darna. Darna.
Masaya yun. Sigaw lang ng Darna pagpapa. Darna! Okay, game. So, yun nga. Kinakabahan agad siya sa TM Kalaw pero nasa City Hall pa lang. So, one time, papasok ako noon, galing ako sa office ng tita ko sa Kalaw tapos sumakay ako ng jeep. Kabado na naman, syempre, baka kasi hindi pala yun yung jeep ko. Kung saan lupalop na naman ako mapadpad. Diyos ko, guys, sobrang dami ko na experience na nawala ako. Kaya nga siguro grabe yung worry ng mom ko sa akin nung mag-OJT ako sa EBS. Pero yun nga, nakasakay na ako, umupo ako sa dulo sa may babaan. Nagtataka pa ako kasi usually, diba, yun yung unang taken seat kasi nga madali bumaba. Natatawa na ako, parang may naalala ako. So pagsakay ko, kinuha ko na yung pamasahe ko. Never ko na sure kung magkano ba, if 5 pa rin or 6 or 7 pesos ang bayad pag estudyante. Anyway, inabot ko yung bayad ko doon sa aling medyo gusgusin. Grabe yung description.
Grabe yun.
Di ko naman kasi napansin, nagpo-focus ako sa pagsakay ng jeep at pagpakisuyo ng bayan.
Parang gets ko na yun. Gusto niya sabihin.
So di ko talaga napansin yung mga tao sa paligid ko. Pagkaabot ko ng bayad, biglang bumaba yung ali, dala niya yung bayad ko.
Sabi ko na yun.
So ako, what? Nagulat ako, tapos di ko magets kung ano nangyari. Tapos yung mga tao nakatingin lang rin sa akin. Akala pa ata nila na nakawan ako talaga kasi tulala ako tapos sobrang sabaw ko. Siguro mga ilang minuto bago ko na-realize na kinuha pala yung bayad ko sa jeep. Siyempre, ayoko naman mag 1, 2, 3. So, nagbayad ako ulit. Ay, mabait.
Hindi, baka ang binayaran niya ay namamalimos.
Ay, oo, no.
Yun yung naisip ko, eh. Baka yung namamalimos yung umaakyat tapos nagbibigay ng sobre.
Yung may dalang, oo, may sobre tapos yung iba may tambol.
Oo. Yung ano yung nagbibigay ng sobre, grabe yun. Eh, no? Parang pipilitin ka maglagay.
Hindi ko pa naman naranasan na may pumilit. Pero kung maglagay ka, edi okay.
Nagbibigay sila ng sobre tapos kakanta.
Yun. Yung kanta yung ano, sa ilalim ng puting ilaw.
Hindi, nung una nagbibigay ako doon. Tapos nung naging pro na ako, hindi ko ginagalaw. Yung nakapatang lang sa legs.
Kung saan nila pinatong, yun lang hindi din. Mo na siya gagalawin. Okay. Di ko talaga alam kung ano nangyari doon. Tumatawa pa nga yung driver. Ako naman, sabaw na sabaw hanggang makababa. Buti na lang talaga tinanong ako nung driver kung bababa na ako. Medyo walang kwenta pala to, pero na-experience nyo ba to?
Oo, na-experience ko din ata. Ay, hindi eksakto. Pero yun, parang ganun din. Hindi ko kasi maalala, pero parang may experience ako eh. Na ganyan, ay nagbayad. Parang yung sa akin ata, wala akong pang bayad. Parang nagkulang ng piso.
Ay, tangina, may naalala ako. Ay, tapos ka na ba magkwento?
Sige lang, kasi hindi ko pa rin maalala yung sa akin.
Eh, nangyari lang to sa akin ng 2019 nung umuwi tayo ng Pinas, nung nagbakasyon tayo. Papunta kasi ako noon ng SM Lucena. Kasi magpapadentist ako, andun yung dentist. Sumakay ako ng van papuntang SM. Ang pera ko pala ay 500, buong 500. Tapos nung nakasakay na ako, magbabayad na ako, sabi ng konduktor. May naniningil doon. Parang conductor. Ayaw tanggapin yung 500 ko. Sinusungitan ako. Barial-barial lang daw. 35 yung... 35 lang daw dapat. Eh wala nga akong barya, sabi ko kay kuya. Eh ayoko nang bumaba para magpapalit kasi palis na yung van. Tapos malilate ako sa appointment ng dentist. Ang ginawa ko, nang hiram ako dun sa katabi ko. Matanda na siya, sabi ko. May 20 pesos lang kasi ako dun. Na barya sa akin. Sabi ko
ate.
Ayun, parang ganun. Sabi ko, ate, may barya ka ba? Bayaran ko na lang pagbaba natin ng SM. Kasi 20 lang, ayun, tanggapin yung 500 ko. Tapos, binigyan niya ako ng 15 pesos. Tama, 15. Tapos, yun. Ang hindi ko alam, hindi pala siya sa SM bababa. Bumaba siya bago dumating ng SM.
Paano siya binayaran?
Hindi ko na nga siya nabayaran. Sabi ko, ay bababa na po kayo nung pababa na siya. Sabi ko, may utang pa po ako sa inyo. Sabi ko, hindi, okay na yan, anak. Ganyan, sabi niya.
Ay, anak ka pala niya. Walang anak.
Wow. Siya pala yung nanay ko. Hindi, parang ganun niya. Parang mabait siyang, alola na kasi siya, ganun yung ano niya. Parang magdumaan lang siya dun sa, parang yung bababaan niya, malapit lang sa SM. Kumbaga, on the way, kaya sa dun siya sa van na yung sumakay. Wala, hinainis ako na dun sa conductor na hindi talaga po yung 500 ko. Pero kung kukumputin mo yung yung lahat ng nagbayad sa van,
masusuklian
niya ako, konti na lang dadagdag.
Pero yun, speaking of travel.
Ayun pala, teka lang, shoutout dun kay Lola na nagpahiram sa akin.
Ayun, sa nanay ni Kenneth, shoutout. ikwento na lang din kaya natin yung experience natin sa van. Yung nag-attend tayo ng... Eh kasi connected na rin eh.
Ikwento na lang din natin yung yung commute. Yung commute stories natin.
Kasi yung topic na rin kasi natin about commute eh.
Oo, connected na rin. Pero wait lang, basahin muna natin ito pang isang story ni Luna Snow. Kasi commute pala ulit.
Ah, sige, oh, sige.
Sige, basahin mo. Last na yan eh.
Commute ulit. Pauwi naman to sa may EDSA. Kasama ko yung jowa ko. Ay, eto na. Na-confirm na niya. Nagka-jowa siya.
Hindi siya, ano.
Hindi tumalab yung sumpa.
Oo.
Sabay kami umuwi, tas ang landi namin. Charo.
Alam naman namin yan, Luna.
Okay lang yan. Oo. Ano dito? Transparent tayo dito sa pagtingin sa mga tao.
Landi responsible.
Mm. Holding hands, pag ganyan, kala mo legal. Ay, hindi pala legal.
Mga exciting na relationship.
Oo. Okay lang hindi legal, pero wag illegal.
Basta organic. Ano? Okay lang?
Okay lang na hindi legal, pero wag illegal.
Okay, okay. Nag-gets mo Gets ba? Ko naman.
Hindi legal sa magulang, pero wag lang illegal. Yung third something.
Hindi. Okay lang na hindi illegal, basta hindi immoral.
Ayun, hindi immoral.
Para ano, sukdulan
na. Pero tingin ko okay lang naman maging kabit.
At tungkol ba sa kabit yung nasa isip mo?
Yung sinasabi kong illegal.
Ang inisip ko kasi immoral yung underage yung ano mo or...
Ay, hindi naman. Ano. Okay
yun yung immoral na sinasabi ko.
Ay, sorry mo.
Okay, forgiven.
Okay. Meron kasing overpass sa EDSA station papunta sa mga sakay ng bus at jeep kineme. Tas naglalakad kami doon. Napansin ko na biglang bumigat yung bag ko. Eh pero di ko naman nilingon kasi nga sabi ng kapitanas, huwag kang lilingon.
Shoutout mga kapitanas.
Anong
huwag kang lilingon. Sa podcast din yan, mga horror.
Ah, okay. Sige. Yun. Sabi ng kapitanas. Saan ba tayo?
Teka lang ha. Pang talagang pesto natin dito. Sana umaman na tayo.
Ha, charot.
Ang ganda ng ha. Gusto ko yun.
May ano, may palseto. E di yun, diretso lang kami ni ex. Ni ex-Joe. Ay, nag-break sila.
Oo nga, ex na nga niya, diba?
Hindi niya sinabi kanina.
Ang sabi niya, jowa noon eh. So, naintindihan ko na hindi na ngayon.
Ay, hindi. Ang pagkakaintindi niya, jowa noon, tapos asawa na ngayon.
Bata pa siya. Sabagay, pwede naman.
Di ba?
Pero wala. Ewan ko.
So yun, ex na ngayon. Landian, ganyan. Tapos after ilang hours, nakasakay. Hours lang talaga yan. Ano? Landian, ganyan. Tapos after ilang hours, nakasakay. Hours talaga yan. Nagmutal ba sila?
Ano?
Hindi ko nag-gets.
Landi, di mo naglalandian sa tapos?
Ikaw na kasi magbas. Ako hirap na magpaliwanag.
Kumbaga, ilang hours talaga sila naghantay na literal. Hindi siya minutes. Kasi mahirap makasakay sa EDSA.
Ayun, sige. Ang galing mo naman.
Ako pa ba, Kenneth? Ay, Jelgen. Nasaan na ako? E di yun, diretso lang kami ng ex-jowa, landian ganyan. Tapos, after ilang hours, nakasakay. Hours talaga yan, sobrang hirap sumakay sa EDSA. Uwi ka ng 5 p.m. pero makakarating ka sa bahay mo, mga 9 or 10, ganun.
Well, lalo na sa Makati. Grabe dun.
Alam mo, ito yung mas gusto ko sa yung pinagtrabaho natin dati. Hindi natin nararanasan yung medyo ganyan, no?
And then, not unless pag yung umuulan, yung ayan, bagyo. Mahirap din sumakay.
Bumabaha din, no? Ang lala. Minsan, nakakatamad na umuwi ng maaga. Naglolol na lang kami nun sa mga shop na inter, sa mga shop sa intra. Pero ayun nga, nakasakay na kami, saka ko lang napansin na bukas pala yung bag ko. Pag-check ko, shit, nawawala yung calculator ng nanay ko na pinamanap niya pa sa akin. May date pa kung kailan niya yung natanggap. November 11, 1992. Hala, November.
Atin antik na. November 11. Di ka pa buhay?
Oo, kasi November 22 ako, 1992 din. Okay, mas patanda pa sa akin yun, guys. Sa akin din. Grabe yung kaba ko noon kasi nawala ako, lalo na if malaman niyang nadukutan ako. Todo comfort sa akin yung ex ko noon. Kinilig nga ako, charot.
Nasa gitna ng ano, nasa, ng sitwasyon.
Nasa crisis ka na, kinilig ka pa. Pero ayun, kung sino man yung nagnakaw ng kalkyo ko, God bless na lang sa kanya. Siguro sobrang bad trip noon, di man lang bagong scientific calculator na nakaw niya. Kwentong cellphone.
Charot. Nanakaw. Hindi pa naman kasi ako nanakawan. Di ba ikaw nanakawan ka na?
Nanakawang ko ng cellphone na sa jeep. Charotero.
Ay, nakanta ko na yun.
Oo nga, episode 1. Balikan niyo po yung episode 1 mm-hmm. sa mga budol.
Di ba ikaw din? Yung nakwento mo dati.
Oo nga, nakwento ko na yun eh.
Yung nakita mong may nagbubukas?
Ha? May nakita ko nagbubukas? Saan? Sa akin?
Oo, yung sa Alabang. Yung sa sukat. Ay, yung sa Alabang sa tinda ng prutas.
Ah, ano lang to. Naglalakad ako sa ano... Naglalakad ako sa tindahan ng prutas sa sukat. Tapos yung bag ko nasa likod ko lang. Ang ewan ko, ba't ko ginawa yun? Di ba dapat nasa unahan? Tapos nararamdaman ko may naggumagalaw sa likod ko. Paglingin ko yung kamay ni kuya, nakasakbat. Oh, ano yan? Sabay takbo siya sa kabila.
Ano?
Ano, walang laman, di ba? Yung, ang ano, ang laman lang nung binuksan niya, power bank. Tsaka, yun, yung mga cords ko. Pero hindi niya nakuha. So yun, olats siya sa akin. Yun lang naranasan ko. Kwentong cellphone. May kwentong cellphone ka. Ayun na nga, nakwenta na natin sa episode 1. Ayun lang naman, parang walang kwenta pero sana may mga naalala rin kayo. Tapos kwento na rin. Salitan lang tayo, ganon, chat. Sana nagustuhan nyo to. Sana may mag-send bago sa akin kasi nakakahiya, puro ako nag-i-email. Rod, please mag-send ka pa. O nga, shoutout, Rod. Salamat sa pagbabasa, if ever. At salamat sa pag-encourage sa akin na mag-send ulit. Need ko lang talaga ng pilit. Sana dumami pa mga followers niyo sa Instagram at sa Twitter na rin. At sana huwag kayong mamatay. Nagmamahal, Luna Snow, -8. Finger hearts. Ayun.
Gusto kong ma-meet yung si Luna Snow, tsaka sila Rod, sila ano.
Oo, lahat sila. Sila, click sila.
Na-meet mo na ba sila, Glenn, in person?
Hindi.
Pati si, ano? Pati si Gideon?
Hindi.
Sige.
Gusto ko nga silang ma-meet sa, ano?
Pag-uwi natin.
Nung,
ay, abangan nyo kami sa 2035.
Hindi, nung 2020, di ba sana bakasyon ulit tayo nun? Nang May.
Ah, meron dapat kayong ano.
Oo, sabi ko kay Glenn, uy Glenn, kita-kita tayo tsaka yung ibang Cripsilog sa, ibang Cripsilog, ibang Creeper sa, ano, ganyan-ganyan. Sama ako sa May kung meron kayong meet-up. Eh, kaso hindi natuloy, nag-pandemic, nag-lockdown.
Inamukorona.
Putang, inamukorona. Ayun, uy, Lunas, no, nagustuhan naman namin yung mga kwento mo. Tawan-tawa kami.
Maraming salamat sa'yo. Mahal ka namin.
Oo nga. Tsaka, ano, walang ibang nag-send, ikaw lang. Kaya, ikaw uli ang maririnig mo.
Tsaka, gusto ko yung -8 mo. Pero dapat dagdagan mo yung double, mga triple -8.
Para mahaba-haba naman.
Para mahaba-haba.
Ayun, kasi nga, chinat ko si itong si Luna Snow nung nag-send siya ng email sa atin. Sabi ko, huy, send ka pa ng mga kwento mo, ganyan-ganyan. May kwento kaming commute. Ay, kaya pala siya nag-send ng commute.
Ayun nga, chinat mo.
Chinat ko pala. Ayun, salamat, ano pala. Salamat, Luna, kasi, ayun, kinapalang ko lang yung mukha ko, chinat ko siya.
Ayun. Ayun lang.
At dahil dyan,
may rep magnet ka sa amin.
Ayo, kasi dalawa nang nasesend niya. May keychain na siya.
May ref magnet
na rin siya.
Next time, pag nag-send
ka ulit,
bibigyan ka namin ng isang boteng buhangin.
Yung may nakalagay ng I love Dubai. Ay, hindi. Yung t-shirt na I heart Dubai.
Ayun, pwede.
Ayun, basta. Maraming salamat, Luna Snow. At ikwento na natin yung commute story natin.
Oo, dahil yun nga, shinare din ni Luna Snow yung about sa commute. Magsishare sa Kenneth ng kung commute story namin.
Pinasa sa akin, mga walang hiya.
Sige, go. Mas madetalye ka sa aming kwento.
Ay, naku. Chunot-churot-churot
ako. Supporting dito. Supporting role lang ako.
Saan ba natin sisimula? Ano pa ba nakakatawa?
Hindi, bakit ba tayo nandun?
Simula na natin dun sa van. Eto, may nangyari to noong 2016, no? 2015 or 2016. Meron kaming sinalihan na seminar sa PICC. Eto yung tungkol sa mga trading, mga stock market. Nag-speech doon si Beau Sanchez.
Oo, yun yung first time namin na maka-attend ng ganun.
Oo.
Actually, first time ko talaga umattend ng seminar ng about sa mga investments.
Oo, yun. Ako din. Tapos, malapit lang ba yun sa Molopecia?
Malapit lang.
Ayan. So, yun yung araw na yun, naglakad na lang kami papuntang Mall of Asia para makapag-lunch. And then, kumain kami ng lunch. Pagkatapos mag-gala-gala, sumakay na kami ng van.
Pa-uwi ng sukat, parang niya ako.
Yun.
Kasi dun kami nakatira that time.
Oo.
So, yung van, ang sakay niya is, I think, 12 sa isang van.
Puno, oo.
Puno siya. Third seater kami nakaupo.
Ikaw, nasa may bintana ang side. Ako, nasa katabi mo. Meron akong isang katabi na isa pang babae.
Na medyo chubby.
Oo.
Siguro around 27 to 30 years old na siya.
E di yun, meron pa siyang isang katabi na matandang babae.
Nasa likod ata or nasa harap?
Nasa katabi niya. Bale, apat tayong sa isang linya. Crowded talaga tayo noon.
Oo. Puno rin kami ka talaga.
Ang malala noon, summer noon, tapos yung van ni kuya, sira yung aircon.
Medyo mainit.
Mainit talaga. Mahina yung aircon.
Oh, habang yun nga, habang dumaandar siya. Tapos, kasi traffic, parang may piyesta somewhere doon.
Ay, 2016 nga to kasi merong nangangampanya kaya traffic.
Yun, so sobrang traffic, siguro mga 3 hours na kami nun sa kalsada.
Grabe, nasa sukat, nasa Paranaque par lang tayo. Nun.
Nandun kami sa may part ng Naiya.
Yun, ganun.
Dun palang traffic na papasok. Sobrang init.
Habang naiipit kami dun sa traffic, napansin ko yung katabi ko. Napansin ko yung babae na katabi ko. Tulog na tulog kasi siya. Tapos dala lang niya yung binili niya siguro sa Mall of Asia. Tapos parang nainggit nga ako. Sabi ko, ang ano naman ito, tulog na tulog siya habang kami. Init na init. Oo, init na init na na sobrang nainis na sa traffic. Parang siya walang pakialam.
Parang chill lang. Mayama, I don't give a fuck.
Oo. Maya-maya, nagising na si ate. Ano? Hindi, parang nagpapanik na siya. Sabi niya, hindi ako makahinga.
Nagkakaroon siya ng panic attack.
Oo, nagpapanic attack na siya. Kasi bigla siya nagising sa sobrang init, tapos pawisang-pawisan siya. Hindi ko nga alam, feeling ko parang nasa wow mali ako eh. Parang ganon.
Oo, kasi noong time na sikat yung wow mali. Kaya parang yung pakaramdam mo, tutulungan ko ba ito?
Oo.
Baka mamaya nakabideo ko.
Sabi ko, ang ginawa ko, ginaganong pinapaypaypayan ko rin siya ng panyo ko para may hangin ng konti. Tapos, sabi niya, hindi talaga makahinga. Naiiyak na siya. Umiiyak na, sabi niya.
Tapos binuksan natin yung ano.
Oo. Binubuksan natin yung bintana, tapos nagagalit yung manong. Ba't daw natin binubuksan? Eh, ang init nga po, sabi natin ganun. Hindi na makahinga yung kasama namin. Tapos, ayun, tinatawag na niya yung mama niya. Sabi niya, mama, naawa na nga ako eh.
Parang ano na talaga. Parang alam niya ng araw na niya. Parang gano'n.
Parang nakikita na niya yung liwanag.
Sinusundo na siya ng liwanag. Parang gano'n yung dating. Oo.
Ayan. O yun nga, sabi nung matanda dun sa tabi niya, sabi niya, magdasal ka lang, ineng, magdasal ka lang.
Oo, so.
Sabi naman ni ate, our father who art.
Our father in heaven.
Umiiyak pa rin siya.
Kingdom come.
Hindi ko lang kung matatawa ako dun kay ano, kasi oh, magdasal ka lang, wala namang nangyari ate.
Oo, dasal siya lang ng dasal. Pero panik na talaga siya.
Oo, naawa na rin ako. Hindi kasi talaga gumagalaw yung traffic. Tapos, nasa tapat lang tayo ng gasolinahan ilang oras na. Ang sabi ng iba natin kasama, nako, dalhin niyo na yun sa hospital, ganyan-ganyan.
Pero yung sabi, hospital kasi parang tatlo or apat na kanto pa yung layo.
Oo, naisip namin, paano namin dadalhin, hindi nga gumagalaw yung, ano, yung traffic. Ang sabi ng iba natin kasama, uy, kayong dalawang lalaki, buhatin niyo na yan. Kayo lang lalaki dito eh.
Oo.
Tapos, literal lumingon ako, sabi, may iba pa nga ba? Ba't nga po, puro babae itong mga
kami lang talaga palang dalawa. Pero yung laki ni ate, parang doble kahit tatlo kami.
Medyo, hindi namin kaya. Medyo malusog nga si ate.
Oo, tas yun, inilabas natin siya ng ano.
Habang nasa gitna tayo ng kalsada noon, ang ginawa ko, kinuha ko na yung bit-bit ni ate, yung binili nga niyang paper bag.
Oo, para walang makalimutan.
Oo. Tapos, tayo lang talaga ang bumaba, no? Walang ibang bumaba.
Oo, yung pag ano nila, ano, wala na, parang sinarado lang nila.
Oo,
yung
tapos tinto. Umalis na sila.
Literal na parang tinaboy lang kami tat.
Parang nagtapon lang ng
pusa. Ng pusa sa ano, na nasa sako.
Oo.
Buti, may dalawang ano.
Oo, kasi hindi natin siya mabuhat na tayo ng dalawa.
Tapos kasi ang lamig ng kamay niya, tapos parang lalo siyang bumibigat.
At nasa gitna tayo ng kalsada.
Yun nga.
Parang tumawag lang tayo na, mga kuya, patulong naman. Kasi nag-aantay rin sila ng masasakyan sa may gasolinahan.
Ano yun? I think dalawang construction worker.
Oo, no? Mga ganun malalaking katawan.
Oo, so parang kami, ay panatag na yari na to.
Pero, mabigat pa rin talaga siya. Kahit malalaking katawan ang tumulong sa atin.
Hindi na nga yun nila alam kung saan nahawakan si ate kasi ang madalas kasi yung suot niya. Isuot niya kasi ng slacks.
Ay, oo. Kaya tsaka parang, yung blouse niya.
Medyo lumalabas na nga yung katawan ni ate. Kaya parang naano na rin ako. Hindi
yung,
na alam
oo, yung chan ni ate lumalabas kasi tumataas yung damit.
Alam mo, sobrang bigat niya talaga ng promise.
Ay, kasi lalo nagpabigat sa kanya yung wala siya talagang malay. Ganun naman, di ba? Pag wala talagang energy, wala siyang conscious.
So yun, ang pesto namin noon, yung dalawang kuya nasa harap. Ay, hindi, nasa tapat natin.
Oo, nasa tapat natin.
Tapos tayong dalawa, magkatabi. So ang hawak ko sa paa, hawak mo sa braso. Ay, ang hawak ko sa braso, hawak mo sa paa.
So sa may ganong part.
Tapos sila ganun din, vice versa. So, imagine nyo yung parang magtatapong kayo ng tao sa pool. Ganun yung hawak namin. Isa sa kamay, isa sa paa. Ay, dalawa sa tigkabilang kamay, dalawa sa tigkabilang paa. Parang ganun yung hawak natin kay ate.
Oo.
Diba?
Sabi nung mga construction worker, ano bang nangyari dito? Sabi natin, hindi namin po namin alam. Bigla na lang siyang nawala ng mali tapos hindi daw siya makahinga. Saan po ba yung ospital dito? Ganyan-ganyan. Ayun, lakarin natin. Tara, tutulungan daw tayo. E di yun, tinulungan nga tayo. Yung kamay ko nasa ilalim. Tapos yung lalaki sa tapat ko, si Kuyang Construction. Sabi niya, hawakan mo yung kamay ko. Sabi, kuya, may hawak ko kasi yung bit-bit ni ate, yung pinamili niya. So, kuya, may hawak pa ako eh. Paano ka hawakan yung kamay mo?
Hawakan mo.
Parang sinasabi niyang
hawak, holding hands tayo.
Hawak kamay namin haharapin ang pagsubok sa buhay. Sabi niya, hawakan mo yung kamay ko. Pero hindi ko nahawakan yung kamay ni kuya. Sorry, kuya. Buhat-buhat natin siya eh. Tapos sobrang bigat niya, no?
Mm-mm. So yun, ano mo, may times doon na bumagsak si ate.
Ilang beses.
Oo, kasi ang bigat niya talaga.
Oo, pero yung mga binti-binti lang. Oo. Hindi naman yung ulo, no?
Buti nga buo si ating dumating sa hospital.
Meron palang isang mabait doon na ali na nakatambay lang din sa may gasolinahan. Mm. Parang sabi niya,
tumakbo na siya.
Nakachismis din siya na, uy, ano nangyari? Tapos, parang, sumama siya hanggang sa ospital. No?
Alam ko merong isa doon na parang tumakbo na doon sa may ospital para tumawag na ng help para salubungin na tayo. Oo,
kumuha pati ng wheelchair.
Mm.
Ang hirap kasi talaga.
So, talagang feeling ko na nadalaman namin si ate sa ospital. Pero tingin ko masakit ang katawan ni ate pagkatapos
mo. Oo, pasapasa din yun. No?
Oo, kasi talaga ang bigat niya.
Yun, nakarating din naman kami sa ospital noon, ihatid namin siya na may wheelchair. Tapos itinakbo namin sa emergency room. Ang natiral na lang doon, tayong dalawa, tapos yung ali.
Yung ali na isang nakachismis. Oo. Tapos siya rin yung kumontak sa family niya.
Oo.
Pero, paano bang ginawa natin? Umalis tayo ata.
Inantay natin yung result. Oo. Nandun tayo sa lobby. Nandun tayo sa lobby, tapos inantay natin. Sinabi na lang sa atin ni ali na, ayun, okay na siya. Medyo nagbaba lang ata yung blood sugar. Parang ganun.
Tapos pwede na daw tayo umano.
Oo.
Tapos, pero alam ko na tayo nun eh. Parang nagdalawang isip tayo kasi hindi rin natin kilala si ate.
Ayun nga din.
Ganun kami ka... Alam mong tawag sa ganun?
Vigilant.
Hindi, ganun kami ka...
Concern?
Hindi kami nagbibigay ng trust basta-basta.
Okay.
Ano kami? Mapanghusga.
Pero dahil nasa ospital na rin naman siya, so parang okay na lang din.
Pero alam ko nun, pagkaalis natin, parang din natin naisip na, balikan kaya natin, check ulit natin. Kasi baka mamaya mawala yung gamit niya. Pagbalik namin, parang nandun na yung family niya. Dumating na, so parang panatag na kami.
Ayan.
Hindi na rin kami nakilala ni ate.
Hindi na rin natin siya nakilala. Basta yung pinamili niya sa MOA, parang galing siya sa National Bookstore, bumili siya ng magazine na ang cover ay si Liza Soberano. Yan ang naalala ko.
Malay mo, bibigyan tayo ng reward na ate. Ang nabigyan lang yung si ating babae na naiwan. Tsaka yung construction worker na humawak ng kamay mo.
Nananansing pa si kuya.
Yung todo yung nasa gitna kayo ng kalamid, ng ano, no, ng trahedya. Sabay, oo. Sabay hawakan mo yung kamay ko.
Siguro hawakan para mag-lock yung...
Yun nga, ano, yung mag-holding hands kayo ng ganun.
Kuya, first meeting pa lang natin.
Oo, ang bilis mo kuya. So yun.
Grabe yung pagkatapos nating dalhin siya sa ospital, pagting ko sa damit ko. Ang dungis, yung may mga dumi-dumi.
Ang dumi-dumi, kasi nga...
Puro pawis, ganyan.
Actually, yung hawak ko nun, kayo lang kayo nagbubuhat nun, naka-ano lang.
Tangina mo.
Alam mo yung, pinato ko lang yung kamay ko para kanyara nagbubuhat ako.
Tangina ka.
So yun, naging hero pala kami nun, nung time na yun.
At galing nga tayo sa seminar noon, kaya ang tsura natin, semi-formal.
Oo, naka-semi-formal pala kami.
Kunwari-kunwari, naka-polo, ganyan.
Naging hero kami nung mga time na yun.
So ayun, yung first kwenta natin sa commute. Ang ano no, ang sobrang weird na, sobrang kakaibang mangyari, tao sa atin pa nangyari.
Wala eh, tayo yung nandun sa sitwasyon eh. Pero tingin nyo ba kung kayo, anong gagawin nyo? Tutulungan nyo ba si ate or hayaan nyo na lang siya doon?
Grabe. Oo, sa nainis talaga ako dun sa ano, hindi naman niya kasalanan na traffic, pero alam mo yun, yung sira yung aircon niya, hindi niya pinaayos. Tapos ayaw buksan yung bintana.
Parang ano niya, parang wala siyang sense of urgency, parang ganun.
Wala, relax lang siya nun.
Sobrang relax niya.
Ayun, meron pa akong isang kwentong naalala. Sa office mate natin nangyari to, hindi sa ating dalawa. Commute din. Eto na nga. Sa atin lang to.
Nakasalalay dito yung reputasyon namin.
Ayun, shout out kay Ate. Anong nickname natin
sa? Bina lang, Ate V.
Ate V. Ito si Ate V.
Nung bata ata siya, parang na-aksidente siya.
Oo, itong si Ate V, merong operation na ginawa nung bata pa siya.
Kasi parang na-aksidente siya.
Oo.
Tapos nagkaroon ng problema yung
right ear niya. Hindi na masyado nakakarinig yung right ear niya.
Oo.
Yung left na lang yung nakakarinig.
Yun yung 100%. Oo. So parang yun nga.
Ito, one time na sumakay siya ng jeep kasi hindi siya sinundo ng boyfriend daw niya.
Yun bang boyfriend niya yung time na yun?
Si Kuya.
Si Kuya P. P.
Si Papa P. Ayan, hindi siya...
may galit.
Ayun, hindi nga siya ihahatid sa bahay nila. So, commute siya ng gabing yun. Pagsakay niya sa jeep, nakikinig daw siya ng sa left ear niya.
Doon sa function na ear.
Eh, di yan. Music si ate. Nagaantay umalis yung jeep. Ganyan. Maya-maya, may tumabi sa kanyang lalaki sa right side niya. Eh, di yan. Antay, hindi pa rin puno yung jeep eh. So, antay-antay pa rin. Maya-maya, nung marami ng tao, parang wala... Kinig-kinig pa rin siya ng music. Tapos habang nangyayari yun, parang kinukuhit-kuhit daw siya ng lalaking katabi niya. Hindi alam ni Ate V kung kakilala ba niya yun or something. So, nung kinuhit siya na isang beses, lumingin siya. Tapos ngita niya lang din. Parang, uy, ngiti-ngiti, ganyan.
Alam mo yung pag hindi mo kakilala yung tao, parang ingiti ka lang.
Uh-oh.
Tapos saka mo aalalahanin kung sino itong taong
mo. Parang polite lang, ganun. Tapos yan, kinig uli na music, browse. Tapos kinuhit na naman siya, tapos uy.
Ganun ngiti ulit.
Hi, ganun.
Oh.
Yung pabebe pa ng ngiti, ganyan. Tapos maya-maya, kinukuhit uli siya. Hanggang tatlong beses niyang nangyari yun, nginitaan na lang din niya. Maya-maya, bumaba yung lalaki, hindi pa umaalis yung jeep. Parang nagtaka siya, inalis na niya yung headset niya. Tapos, sabi nung babae sa tapat niya, yung ali, sabi niya, uy, miss, hinuhold up ka nung lalaking katabi mo kanina. Sabi niya ganun. Sabi, oo, hinuhold up ka niya, tapos giningitaan mo lang siya. Sabi niya, ay talaga po ba? Sabi niya ganun. Tapos, ayun, tinututukan ka ng kutsilyo, tapos bumaba na lang bigla nung ginitaan mo. Ay, sorry po, hindi ko pa kasi napansin, sabi niya. Yung kinukuhit pala siya sa tagiliran, kutsilyo pala yun. Parang, Hold up to. Hi, ganyan. Hello. Hold up to. Ah, hello po. Parang ganun yung nangyari sa kanya. Buti na lang pala, ano, bingay yung yung right ear niya.
Okay din pala na may ano ka, may ganun, may circumstance ka na dinadala. Minsan kasi yung mga worst thing na meron ka, nagiging, nato-turn into a good thing.
Oo, no. Nagagamit sa advantage.
Mm. Alam mo, madalas nangyayari sa akin yan. Yung alimbawa, may ginagawang artwork. Tapos meron akong mali na nagawa. Tapos magiging, maganda pala yung ganito.
Ah, oo.
Parang hindi mo naman sinasadya, pero na-discover mo. Tapos yun, naging maganda okay pa yung result.
Oo, madalas may ganun. Nakakatawa lang talaga yung iba.
Pero yung hold upin ka, tapos ingitian mo lang, medyo mahirap yun. Kasi kung sinaksakan nun, doon mo malalaman na mahirap din.
Siguro naisip nung hold up, nako, logi ako dito. Baliw ata. Giningitan lang ako yung hold up ko na. Parang hinihingi na daw sa kanya yung cellphone tsaka yung wallet eh. Sabi nung aling katapat niya. Mas kabado pa nga daw yung iba. Yung ibang kasama niya, mas kabado pa.
Pero oh, hindi ko naman naranasan o ganun.
Ayan yung ayoko.
Ang hirap din eh.
Ayoko. Alam mo, naalala ko, may kaklase tayo nung college. Hinold up siya sa may simbahan, doon sa probinsya natin. Ano, pinaghubad talaga siya ng buong damit niya.
Para... Sino? Ano? Ay, oo, naalala ko yun.
Ayun nga. Pinaghubad daw siya, tapos underwear na lang yung natira. Para malaman ng mga holdover na wala siyang tinatagong gamit or wallet sa ibang parte ng katawan. Kawawa, no? Sa tapat mo ng simbahan yun, ha?
Wala naman yun. Meron wala. Yun ngang sa simbahan nga, yun di ba pag mga simbang gabi, dun nga nagdi-date yung mga tao, yung hold up pa kaya. Meron pa ang isang kwentong hold up. Si Kuya G na taga Cavite nyo, yun.
G?
Si Kuya J pala, si Kuya
J. Yun,
Kuya J. Itong kasing si Kuya J that time, ano siya, meron silang thesis.
Uh-uh.
Ngayon, naglalakad siya ng pauwi ng bahay nila, tapos napadaan siya doon sa madilim na lugar. Nung naglalakad na siya, may lalaki na nakaitim, tapos nakasombrero, na biglang lumapit sa kanya. Tinutukan siya noon ng baril.
Ay, putang gana.
Oo. Tapos, hinihingi yung wallet niya yung ganito, pati yung bag. So, binigay niya yung wallet, tapos lahat binigay niya na yung pera. Tapos, meron na lang isang laman yung bag niya na yung USB, laman yung thesis.
Ay, shit.
Iyon yung pinaghirapan ng buong grupo.
Tangina.
So, hindi niya alam kung paano yung time na yun, kung anong gagawin niya, kung ibibigay niya na ba yun, lalaban siya, tatakbo siya, or ano. Pero nabigay niya na yung pera niya, lahat. So, sa bandang uli, ang ginawa na lang niya, sinuntok niya na lang.
Sinuntok niya.
Oo, sinuntok niya para hindi lang makuha yung USB.
Tapos tumakbo siya?
Hindi. Ang nakakatawa, nung pagsuntok niya, tumakbo yung holdover.
Yung pera niya na dala pa
rin. Oo, nakuha yung pera niya. Pero yung USB ng thesis nila,
natira.
Safe.
Okay.
Pero at least kahit pa paano, safe yun.
Kasi, tangina.
Nakakatakot, di ba? Tinutukang, inisip ko, baka yung time na yun. Fake yung baril.
Oo, malamang.
Kasi nung pagkasuntok niya, tumakbo. Di ba? Malamang ano, fake yun.
Fake yun.
Yung, meron pa ang isa, pero ano naman siya, hindi naman siya hold up. Ano naman, meron, nung kasing time na yun, nakatambay kami dun sa may kanto. Tapos, ano kasi yung subdivision, so wala masyadong tao. Tatlo kami noon, ako, si Jomart, si Jello. May lumapit sa amin lasing, yung lalaki na nakatira doon sa tapat ng bahay na tinatambayan
niya. Okay.
Lasing na lasing sa inyo, tapos sabi niya, kayo, mga tagasang kayo. Ikaw, ako yung unang tinuro, sabi ko, taga ano po ako, taga Budinan. Ganun yung sagot ko.
Uh-huh.
Nung si Jello, tinanong, ikaw, tagasang ka. Ano po, dyan lang sa Kapistrano. Tapos, saan? Yan lang po sa Kapistrano. Malapit lang po dito. Nung si Uma na itatanungin, sasabi pa lang siya ng, tagasan ka, sumagot na kagad si Job. Tagakurukan po, tagakurukan po.
Takot na takot.
Oo, hindi pa siya tinatanong, pero sumagot na kagad siya. Tapos maya, maya, sabi nung lalaki, gusto niyo pagkaagating ko kayo?
Ha?
Hindi ko alam ba't niya sinabi yun. Sabi niya, gusto niyo pagkaagating ko kayo?
Saan?
Sa ulo daw.
Ulo
sa
ng ano?
Yung mga ulo daw na kaagating daw niya.
Ulo na head?
Oo, oh, ulo na head. Ano ba? Gusto niya daw niyang kaming kagatin sa mukha.
Ay, ganun. Talaga?
Sabi ko, ha? Ang ginawa namin, ano, nagtingin na kami tatlo. Tapos nung napalingon siya, takbuhan kami. Sinabol niya pa rin kami.
Talaga? Alo? Oo,
nakatakot nga siya nun eh, nung time na
andun yun. Pa rin siya hanggang ngayon?
Oo, doon siya nakatira eh, sa tapat.
Oo nga, hindi sila lumili ko ng bahay.
Hindi, pero grabe yung kay Joe Mark, hindi pa siya tinatanong, sagot agad. Pero kahit naman ako eh. Ay,
oo,
hindi, tapos nandun pala ako. Pero kalmada lang ako.
Hindi, ikaw kasi yung pinakauna eh. Alam, kumbaga alam na niya yung tatanong, so sasagutin ko na agad.
Kurko po, kurko po.
Yun. Pero grabe yung kakagatin sa ulo, sa mukha.
Hindi ko alam sa kanya.
Anong trick yun?
Sabi niya siguro nagdadrug siya.
Wala.
Baliw.
So yan, meron ka pa bang ikakanto?
Wala na. Yun. At kung meron din kayong sarili niyong kwento na gusto niyong i-share, pwede niyo kaming i-email sa @kabalastagangpodcast@gmail.com.
Oo, ituloy-tuloy natin ang kwentuhan natin kung may kwento kayong commute or mga hold up na nakakatawa or mga hindi nakakatawa. I-tweet nyo kami at or i-DM sa Twitter, Facebook, Instagram at @kabalastagangpodcast.
And i-follow nyo rin kami sa mga sarili naming account. Ako si Jeldon Kaagbay.
Ako naman si Kenneth Palambiano.
I-follow nyo rin po yung Cillion for everybody. Cillion. Cillion. Tama pala.
Oo, ba't ka tumawa?
Follow nyo rin po yung Cillion for everybody. 609.error. Sampayan Studio. And Nami by Casey.
Ayan.
Sa Instagram.
Nami by Casey.
And nag-release din pala kami ng bago. If ever na hindi nyo pa alam.
Oo. May exclusive discount kami para sa mga buslog.
Mm.
Sa mga kabulasto gangsters. Shout out.
Kung bibili kayo sa amin, sabihin nyo lang na nakikinig kayo ng podcast namin.
Oo.
Or gamitin nyo yung code na buslog.
Buslog ako forever, now, and always.
Mm. I'm proud. So yun, hanggang dito na lang. Salamat.
At God bless na lang sa'yo.
Kayong mamatay.
Bye. Support local business. Support local podcasts.
Ano, isa pa? Meron pa.